radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjus Jėzų Kristų, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono ir pulto kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje toliau tęsim apie viešpaties maldą Tėve mūsų ir pradedam kalbėti apie 6 prašymą. Iš 7 yra 7 prašymai, kaip jau kalbėjom, yra toje versijoje, kurią mums pateikė evangelistas Matas ir kurią mes naudojame liturgijoje, kaip atmintinai mokam Tėve mūsų maldą. Yra dar pas Luką, ten 5 prašymai. Taigi, iš tų 7 prašymų 6 yra neleisk mūsų gundyti. Kaip šventasis Pranciškus Asyžietis Tėve mūsų parafrazė sako, neleisk mūsų gundyti slapta ar tiesiogiai, staiga ar nenumatytai. Taigi, prieš tai buvo prašymas atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir dabar neleisk mūsų gundyti kitas prašymas ir jų šaknis, kaip prašo katekizmas, glūdi va tame ankstesniame prašyme, atleisk mums mūsų kaltes. Nes apie tai, kas yra mūsų nuodėmės, mes jau kalbėjom, prie toje laidoje ypač kalbėjom, kalbėdami apie tą 5 prašymą, atleisk mums mūsų kaltes, kad suvoktume, ką Dievas mums yra atleidęs, suvoktume tą skolą, kurią Jis yra dovanojęs ir tada galėtume suvokti ir ką aš dovanoju kitam, ką aš atleidžiu. Nes atleidimas nėra paneigimas ar užmiršimas, bet kaip tik priėmimas, supratimas to, ką aš paleidžiu, ką aš atleidžiu. Ir tai teikia laisvę. Viešpats Jėzus sako, tiesa padarys jūs laisvus. O į tiesą mus veda šventoji dvasia. Ir kitoje vietoje sakoma, kad kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Ir kalbėjom, kad atleisti įmanoma turint šventąją dvasią, palaikant vienybę su ją, būnant vienybė su viešpačiu Kristumi, su gyvuoju Dievu, tada veikia šventoji dvasia ir mums jau yra įmanomi ne tik žmogiški, bet ir dieviški dalykai. Kaip ir šiandien skaitiniuose liturginiuose kalbama apie šventą Jono Krikštytojo, apie pranešimą Zacharijui, apie jo gimimą ir sako, šventoji dvasia bus su juo. Ir apie Samsono gimimą pirmam skaitinį, kuris buvo kaip naziras ir jo jėga buvo šventojojo dvasioje, nors galbūt atrodė, kad ilgose plaukose, nes jos nukirpus ta jėga dingsta, bet tai įžadas, kai nebesilaikoma įžado, kai atsisakoma tos šventosios dvasios, tada vėl lieki silpnas, bet visiems atrodė, kaip tas silpnas žmogus gali daryti tokius didžius darbus, dėl to, kad turėjo šventąją dvasią. Taigi, apie tai kalbėjom, kad kaip atleisti, ar ne? Taigi, ir mūsų nuodėmės, va tos nuodėmės, apie kurias kalbėjom, kas tas yra nuodėmė, yra pritarimo pagundai vaisius. Tai yra vaisius, jau rezultatas to, kada pritari pagundai. Pagunda dar nėra nuodėmė, bet ji gali vesti į nuodėmę ir dažniausiai veda į nuodėmę. Ir žmogus, jeigu pritaria, pasirašo savo apsisprendimu, tada jis nusideda nuo Dievo. Ir čia jau yra žmogaus atsakomybė. Aš jau kalbėsim apie tai, kad ir tose pagunduose yra kažkiek ir žmogaus atsakomybės. Ne tik, kad piktasis gundo, kaip sakom, bet pirmiausia, vat, tas supratimas, kad pagunda dar nenuodėme, bet kada esam gundomi ir kada pritariam pagundai, mes tą dalyką turėtume atskirti. Ir apie tai kalba ir Katalikų bažnyčios katekizmas 2847 paragrafas. Šventoji dvasia mus moko atskirti išmėginimą būtiną vidinio žmogaus augimui, kad būtų išbandyta dorybė nuo pagundos vedančios į nuodėmę ir mirtį. Mes taip pat turime skirti, kada esame gundomi ir kada pritariame pagundai. Pakartosiu tą sakinį. Mes taip pat turime skirti, kada esame gundomi ir kada pritariame pagundai. Pagaliau gebėjimas skirti atskleidžia pagundos melą. Jos objektas rodosi esas geras žavus akims, geistinas, va taip kaip tas gėrio ir pikto pažinimo medžio vaisius pradžios knygoje. Ten, primenu, ne obelis ir ne obulyje ten suvalgė. Adomas ir Jėva. Taigi, gebėjimas skirti atskleidžia pagundos melą, jos objektas rodosi esas geras, žavus akims, geistinas, o iš tikrųjų jo vaisius yra mirtis. Taigi, galutinis dalykas to pagundos melo, kada jį vadai nuodėmė ir čia nieko jokinga, ar nieko žavaus, nieko jaudinančio, nieko kažkokio paskaninančio gyvenimą nėra. Kaip žmonės kartais supranta pagundas, nuodėmės tarsi truputį šalinuojat, kad gyvenimas būtų įdomesnis ir taip toliau. Ir kaina viso to yra mirtis. Origenas rašo, Dievas nenori kam nors primesti gėrių. Jis nori laisvų būtybių. Kartais ir pagunda esti naudinga. Niekas išskyrus Dievą nežino, ką mūsų siela yra iš jo gavusi, nežinome ne mes patys. Tačiau pagunda tai parodo, kad mus išmokytų save pažinti, atidengtų mūsų skurdą ir įpareigotų dėkoti už jos mums parodytas gėrybės. Taigi net taip, neveltui Paulius sako, kad viskas išeina į gerą, viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Taigi tas atskirimas, pirmiausia, pagundos nuo nuodėmės, gainam iš pažinties, yra būtina išpažinti savo sunkias nuodėmę. Bet yra naudinga išsakyti ir pagundas, ar išpažinti, ar dvasiniam pokalbį su dvasiniu palydėtoju. Tai nėra privaloma, bet dvasiniam gyvenime yra naudinga tas pagundas įvardinti ir išsakyti, nes piktoji dvasia, jinai nekenčia šviesos, nekenčia tiesos, nekenčia būti atpažinta, juk priešą nugalėt tik tai tada, kada jį atpažįsti. Žiūrėkit, kodėl kareiviai vilki dažniausiai maskuojančią uniformą pagal to krašto gamtovaizdį ar metų laiką, tam, kad nepastebėtų priešas. Ir piktoji dvasia irgi, jinai maskuojasi, slepiasi, veidmainiauja, apsimeta, mėgdžioja, netgi vadinama Dievo beždžionė. Kartais su tais netikrais apsireiškimais tai būna, kur žmonės labai jeigu gaudosi ne paties Dievo, bet kažkokiu ekstremaliu išgyvenimu jiems svarbiausia religiniam gyvenime. Tikslas mistiniai dalykai kažkokie ir piktoji dvasia labai greitai gali suvedžiuoti tokį tikinti, kabutėse žmogų, bet tikinti jau ne patį Dievą, bet įvairių apsireiškimų bei ieškantį. Ir taip pat piktoji dvasia ieško tų būdų, per kur gali prieiti prie žmogaus, į ką jis labiausiai galbūt linkęs, prie ko labiau prisirišęs, per tai ir ateina. Taigi neveltui šventieji sakydavo, vien Dievo gana, čia yra mūsų bazė. Ir čia turbūt daug kartų tenka kartoti ir reikia kartoti tą dalyką. Kas yra mano pamatas, mano tikėjimo, mano gyvenimo pamatas? Ar man reikia paties Dievo dėl jo paties? Kiek aš trokštų paties Dievo dėl jo paties? Ne apsireiškimų, ne kažkokių malonių, ne kažkokių išgyvenimų, ne gerai jautimosi, ne problemų įsisprendimo. Tie dalykai gali būti su tuo susiję, bet negali būti esmė, vėlgi turim skirti esminį dalyką, nuo šiaip svarbių dalykų, bet galbūt nesminių. Jeigu tie dalykai nesminiai, bet šiaip svarbus, tai nereiškia, kad jie yra atmestini, bet negalim supainioti, nes tada patenkam į stabmeldystį. Jeigu šiaip svarbius ir gerus dalykus mes paverčiam svarbiausiais esminiais, tai tada esam stabmeldžiai, nieko negali mums svarbiau būti už patį Dievą, už paties Dievo pažinimą. Taigi, per išpažinti einant yra naudinga išsakyti pagundas, nes taip demaskuojam tą užslėptą melą, įsivardindami, galėdami tada atitinkamai elgtis, kai jau žinom, su kuo turim reikalą. Ir dažnai piktosios dvasios darbai griūva, kai jie yra išviešinami, kai jie yra iškeliami dieno šviesą. Ir kaip žmonės dažnai būna, kad jeigu seniau buvę iš pažinties, ne tik apie pagundas kalbant, bet jau apie pačias nuodėmes, kaip yra sunku ateiti iš pažinties, išviešint tam tikrą prasme tos blogio darbus, nes yra didžiulė pagunda. Aš sakau tą žodį, pagunda. Neit į šviesą, neit iš pažinties. O žmogus jaučia, kad reiktų, tarsi norėtų, yra ir dvasios paskatinimas. Ei, kartais būna, žmogus kovojo, tik tai atsibunda, kad jau se kalba kunigui. Ir tai būna, gal daugelis iš jūsų tą ir esat patyrę, kur nors per rekolekcijas ar per kokį nors renginį, tarsi, vat, eit, neit, vidinė kova didžiausia ir tik tai atsipeikiai žiūri, kad jau tu kalbi kunigui. Tai Dievo dvasia, jinai ir galingesnė. Jinai atveda žmogų prie klausyklos, bet kartais mes ypač prieštaraujam ją ir pasiduodam tai piktojo pagundai, neit ar atidėt, dar ne dabar, ir kuo toliau atidedi, tuo yra sunkiau. Tuo yra sunkiau prisiruošti ir dabar prieš šventes, ypač turbūt ne vienas iš čia klausančių Marijos radiją šiuo metu tą patį išgyvenat, galbūt net nemalonu klausytis, ką dabar sakau, neskubėkit išjungti radijo imtuvo, kai yra nemalonus žodžiai, bet nuo Dievo. Jie yra skaistinantis, čia yra skaistyklos patirtis. Kai tos nemalonius žodžius kartais ir žiniasklaidui buvo atveju neseniai, kaip kunigas vat, pasako tiesą, o ta tiesa pjauna, ta tiesa yra nemaloni, ta tiesa iššaukia reakcijas įvairias. Ir kaip kartais mums baisu yra priimti tą tiesą, bet jinai išlaisvina. Jeigu ją priimu, jinai išlaisvina. Ir yra žmogiška ir garbinga pasakyti, kad klydau, pasakyti, kad taip, nenoriu daugiau taip ir atsižadu to blogio, atsižadu tos nuodėmės ir eiti iš pažinties. Ir galiu užtikrinti, kad kunigui džiaugsmas yra priimti tokią nuoširdžiai išpažinti, kad ir seniai žmogus buvęs, bet štai atėjęs, pagaliau prisiruošęs, nes vis tiek, kai suvokė, kai ilgiau žmogus nebuvęs išpažinties ir atėjo, nugalėjo. Jisai nepasidavė, jisai atėjo. Jau čia yra laimėjimas. Ir tikrai, vat, kaip kunigui būna didelis džiaugsmas toks dalykas priimti žmogų, nepasidavusi tai pagundai, neiti iš viesą, neiti iš pažinties. Piktai dvasia, aišku, kad tai yra nenaudinga. Taigi, per išpažinti išpažįstam pirmiausia nuodėmes, galim pasakyti ir pagundas, tam, kad jas iškeltume, galim sakyti, į dienos šviesą, į Dievo šviesą. Ir patys pažintume tas pagundas, tada galėtume sąmoningai joms ir nepritarti. Tai taip pat apie tą pagunda ir nuodėmė, kad pagunda dar nenuodėmė. Kartais mes galbūt jaučiamės kalti, kad patiriam pagundas, kalti esam tada, kada jom pritariam. Tačiau reiktų paminėti ir tai, kad kartais galim būti kalti vis dėl to ir dėl tų pačių pagundų, manyčiau. Nes kuria prasme, mes paprastai būna, kad sakom, va čia velnės sugundė, velnės kaltas, velnės, tai čia yra labai panaši samprata, taip kaip pavyzdžiui, kai žmonės tiki horoskopais arba aurom visokiom, kai sako, nu va, išsiskyrėm, nes mūsų zodiako dermės nesutapo, avinas su žasinu kartu pasirodo gyventi negali, todėl mes išsiskyrėm pagal zodiako ženklus, taip vat yra. Ir dėl mes nesutarėm, nes va taip yra nulemta. Arba auros, sako, nesutapo. Arba aš čia neinu ten į tą bažnyčią, nes ten bloga aura. Einu į tą bažnyčią, nes ten gera aura. Kas atsitinka? Žmogus neprisijima atsakomybės. Kalti zodiako ženklai, kaltos planetos, kaltos aplinkybės. Kalti kiti žmonės, kiti kažko nepadarė, dar kažkas. Nu ką, auros kaltos, aš čia priko čia aš, jeigu čia aura bloga. Tai kartais būna ir katalikiškų sąmoniai, bet katalikų sąmoniai būna tas, kad, nu gerai, aurom jau netikim tom visom ir horoskopais, bet būna, kad visur kartais norėdami atsisakyti atsakomybės apkaltina visur velnę. Tai čia velnės kaltas, kad aš čia taip padariau, kad aš nusidėjau, čia mane sugundė, čia taip toliau, nu kitus žmonės dar pakaltinam, kad aš čia susikeikiau, nes va vyras čia kažką pasakė ar kažką. Nu, matai, jisai kaltas, ne aš, nes tokios aplinkybės. Tai vėlgi nelabai ir skiriamės nuo tų, kurie tiki tada aurom ar horoskopais, jeigu turim tokį mąstymą. Bet taip, velnės gali gundyti, piktoji dvasia gundo ir viską daro, kad žmogus pražūtų, kai save prasižudytų. Pati piktoji dvasia negali mūsų pražudyti, negali už mus padaryti sprendimų. Bet įvairia įtaka daro, kad mes tuos sprendimus darytume ne savo naudai. Ne savo sielos naudai, nors kartais malonumo naudai ar kitų trumpalaikių dalykų iš pirmo žvilgsnio gerų naudai. Tai yra tiesa. Bet pavyzdžiui, pagundos turi įtaką pagundoms ir patai, koks mano gyvenimo būdas. Ką aš žiūriu, ką aš skaitau, ką aš klausau. Juk žiūrėkit, vienokios pagundos bus žmogaus, kuris dažnai skaito šventą raštą. Televizorių žiūri, išsirinkdamas laidas, skaitydamas programą, žiūrėdamas, kas jam naudinga. Ir kitaip, kitokios pagundos bus žmogaus, kuris skaito ten bet kokius žurnalus, būrėjus visokius ir taip toliau, ir žiūri televizorių eidamas per kanalus. Ir žiūrėdamas visas tas laidas, kurios sėja neviltį. Ir vien tik tai rodydami, kad viskas blogai. Tai žmogui tada visai kitokios pagundas. Taigi pagundos priklauso ir nuo to, kaip, kuom mes save maitinam. Savo sąmonę, savo pasąmonę, savo dvasę. Skaitydami, žiūrėdami, klausydami, susitikinėdami ir taip toliau. Koks mano gyvenimo būdas. Ir tai ir formuoja mano gyvenimo būdą, bet tai ir įtakoja. Tiesiog toks kaip ratas, nenoriu sakyti užburtas, nes vis tiek su Dievo malone galima išeiti ir iš tokių ratų, pakeisti savo gyvenimo būdą. Ir tada susitikus Jėzų keičia žmogaus požiūris, interesai, mąstymas, kurie dalykai buvo įdomus ar svarbus, pasidaro nebeįdomus, o kurie buvo neįdomus, bet pasidaro ar įdomiais, ar aktualiais ir keičia žmogaus gyvenimą. Taigi mes taip pat ir patys kartais save gundom, patys įtakojam tas pagundas. Taigi negalim visada kaltinti vien tik tai velnę. Mes taip pat būna, kad galim gundyti kitus. Žmogus žiūrėk kartais ir kitą sugundo į nuodėmę. Tai yra vadinama papiktinimu, kada kitą įvedi į nuodėmę. Tai čia ne tik tai seksualiniai srity, kad tarsi va moteris čia sugundo vyrus dar kažkaip, bet apskritai papiktinimas. Tai yra, kai kita, per tave kitas padarė nuodėmę per tavo įtaką, nuodėmingą įtaką. Vat, kada tu darydamas nuodėmę, kitą įvedį nuodėmę, tai yra papiktinimas, tai kartais gundytojais esam vieni kitiems. Ten, pavyzdžiui, versdami žmogų kažką nesąžiningai daryti, būnant darbdaviams, pavyzdžiui, darbuotojai, kai verčiami, arba, pavyzdžiui, nu, tų pavyzdžių visokių gal galėtų būti iš savo gyvenimų ar patirčių galima atrasti, kada žmonės gundo tiesiog vieni kitus, kartais verčia daryti nuodėmę vieni kitus. Ir aišku, čia kitas klausimas, bet kai yra nuodėmė daroma, tai priklauso ir nuo to, kiek laisvai žmogus tą daro, kiek iš baimės, kiek verčiamas, spaudžiamas, tai jau keičiasi jo ta moralinė atsakomybė nuo tų faktorių. Tačiau yra atsakomybė dėl kitų žmogaus nuodėmės ir to, kuris verčia tą daryti nuodėmę. Tai kartais būna žmonėms gundytojai ir visai nevelnės. Bet aš nenoriu išteisinti velnio. Yra tikrasis gundytojas, kartais jis tą daro per kitus žmonės, kurie jam tiesiog tarnauja ir atsiduoda. Dievas turi savo pasiuntinius apaštalus žmonės, kurie Dievui tarnauja, yra žmonių, kurie Dievui netarnauja. Jam nesimeldžia, kaip popiežius Pranciškus sakė. Kas nesimeldžia Jėzų Kristui, tas meldžiasi velniui. Taigi, bet neapkaltint vėl reiktų vieni kitų. Aišku, kad turim suvokti tą dalyką, kaip Paulius sako, kad ne su kūnu ir krauju mes kovojam. Ne vieni kitiems esam priešai, vis dėlto ta piktoji dvasia, jinai yra pagrindinis mūsų priešas, blogis kaip toks, nuodėmė mūsų priešas. Tačiau kartais mes prisidedam patys, palengvindami velnio darbą ar gundindami kitus, ar patys save maitindami netinkamu maistu ir patys save gundindami, ir tada velnės dar gali pailsėti. Taigi, mėly klausytojai, šiandien kalbam apie šeštą Viešpaties maldos prašymą, neleisk mūsų gundyti. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas, jau atėjo muzikinės pertraukėlės laikas, tęsime mūsų laidą po trumpos pertraukėlės. Klausytojai, tęsime katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien kalbam apie Tėvę mūsų maldos šeštąjį prašymą, neleisk mūsų gundyti. Mums skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Prašom. Čia Darius iš Vilniaus.
Prašom, Dariu.
Aš vakar negalėjau priskambyti, tai dar norėčiau iš vakar trumpą klausimėlį. Kaip mylėti savo priešus? Jeigu aš su tuo žmogum kalbu, sveikinuosi, jis man skambina telefonu, bet pakviesti pas save negaliu. Charakteriu negaliu jų pernešti. Ir ar tai nėra mano puikybė? Dėkoju už atsakymą.
Ačiū, Dariau, už klausimą. Aišku, tie klausimai visada yra aktualūs, bet ta meilė, galbūt susikūrėm kažkokį įvaizdį, kas turėtų būti va ta meilė ir tokį bendrą šabloną, bet vis tiek, žiūrėkit, ta meilės ar gal meilės išraiška vis tiek bus kitokia, kai yra meilė broliui, meilė seseriai, meilė tėvui, mamai, meilė mylimai, mylimajam, sužadėtiniui, sužadėtiniam, žmonai, vyrui, vaikams ir priešui. Tai nemylėsi priešo taip kaip žmonos. Būtų absurdas. Tai iš tikrųjų tos išraiškos jis ir turi skirtis. Ir kitas dalykas, mylėti ir mėgti, manyčiau, irgi yra skirtingi dalykai. Gal čia galim diskutuoti, nežinau, bet kartais gali žmogaus nemėgti ar nemalonu to būt su juo bendrauti. Bet vis tiek tai nereiškia, kad tu negali jo mylėti, nes meilė tai pasireiškia ir darbais, ir gero darimu, ir tuo nusistatymu, to žmogaus atžvilgiu, ne blogio nusistatymu, bet gerio nusistatymu, gero linkėjimu. Tai va taip abstrakčiai bendrai galėčiau atsakyti šį kartą. Štai, žinote, mums parašė liudijimą. Garbė Jėzų Kristų, noriu paliudyti apie stiprias pagundas. Gyvendamas santuokoje turėjau didelę pagundą į neištikimybę. Dievo malonės dėka tai atpažinau ir skubiai kreipiausi į nuodėmklausį, kad galėčiau tai įsivardinti garsiai. Esu tik žmogus ir per silpna viena pati atlaikyti pagundas. Taigi Dievo dvasia mane sustiprino per kunigo žodį, gavau stiprybės išvengti sunkios nuodėmės. Dievui garbė. Tikrai Dievui garbė, kad tai padarėt ir va čia yra dvasinis gyvenimas, dvasinio gyvenimo dalykai, kada žmogus net pasroviui plaukia, bet jisai yra ir kaip kovos lauke. Kristinos klausimas, ar anksčiau pasitaikydavo atveju, kada jis, didžiosiam raidėm, leisdavo mus sugundinti, jeigu mes prašome, kad jis to nedarytų? Kada tas anksčiau, apie ką jūs čia turit mintį, Kristina, anksčiau, ar čia Senojo testamento laikais, ar Jėzaus laikais, ar jūsų jaunystės ar vaikystės laikais, nežinau, bet tas visada pasitaiko, Viešpats leidžia mums, ir mes apie tai dar kalbėsim, kad Dievas neleidžia, kad mes būtume gundomi virš mūsų jėgų, bet paskaitykit Jobo knygą, kaip leido Jobą tiesiog bandyti tam kaltintojui. Ir tai parodė netgi Dievo pasitikėjimą tuo Jobu. Dievas buvo tikras, kad Jobas nepikžodžiaus Dievui, kad ir kokias kančias beturėdamas. Nes tai irgi tam tikra pagunda, kai yra išbandymai burnot prieš Dievą ar nepasitikėti Dievu, o jis vis tiek pasitikėjo. Mums dar skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Ramžius.
Prašom.
Tokia situacija yra pas mus bažnyčiai. Sėdė ten gal kokiam trečiam suole keletas moterų. Jos visos yra giedojusios jaunystėje chore ir dabar tokios, kaip sakoma, pagrindinės giedorkos. Kada nėra iškilmingesnių mišių, toks kasdienis giedojimas, kai būna. Bet tarp giedojimų, tarp maldos, kada meldžiasi kunigas, kada atsiranda vat tylos minutėlė. Jos tučtuojau sukiša nosis ir ima plepėtis. Ir tai tęsiasi diena iš dienos. Mėnesiai iš mėnesio. Net per adoraciją aš jau esu tikrai sakius, moteris, nustokit. Jūs trukdote visiems. Negalima šitai bažnyčiai. Vieną kartą sakiau, žinokit, jeigu jūs nenutilsit, aš imsiu šaukti garsiai. Bet rezultatų kaip kol kas nesulaukiau. Tai suprantat, mane tai labai veikia. Aš pradedu pykti. Ir aš dabar nežinau, ar jos mano gundytojos, ar aš kažkokia tai silpna dvasia, ar kaip čia įvardinti save.
Ačiū už klausimą. Koks jūsų vardas? Nepaklausiu. Terese, ačiū Terese už jūsų klausimą. Prisiminiau, ką Pranciškus yra sakęs apie tobulą džiaugsmą. Tai daug kur galėtumėt praktikuoti tą tobulą džiaugsmą. Kai Pranciškus ėjo su broliu Leonu per lietų dargana, jie keliavo ir ėjo link vienuolyno ir Pranciškus sako, žinai, broliu Leonai, kas yra tobulas džiaugsmas? Leonas klausosi, sako, jeigu mes ten turėtume visas ten dorybės ir neturėtume ten nuodėmių taip toliau visą kitikėjimą, neturėtume, jeigu kalnus ten galėtume kilnot, na, tai dar nebūtų tobulas džiaugsmas. Tai kas tada tas tobulas džiaugsmas? Nu va, jeigu žiūrėk pamokslo pasakytume tokį, kad čia visi atsiverstų, žinai, broli Leonai, tai taip pat nebus dar tobulas džiaugsmas. Va, tokius jūs palyginimus sakė ir galiausiai Leonas sako, o tai kas yra tas tobulas džiaugsmas? Žinai, Pranciškus Asyžietis sako, broli Leonai, štai mes einame dabar sušlapę, pavargę link vienuolyno. Ir kai pabelsim į vienuolyno duris, jeigu ten išeis mūsų brolis, mūsų neatpažins ir sakys, eikit iš čia šalin valkotos jūs banditai, paims už kapišono, trenks į žemę ir va taip va. Ir sako, jeigu mes nesupyksime, va taip bus tobulas džiaugsmas. Tai štai Pranciškaus pamoka. Tai nežinau, ar dar čia reikėtų komentuoti apie tai. Jau čia kitų žmonių reikalas, jeigu ten maldos metu kalbas jau nesimeldžia ir yra apsipratimas. Bet kaip aš turiu elgtis tokioj situacijoje, įvairiuose tokiuose man nepatogiuose situacijose, kur tarsi noriu susikaupti, noriu komforto kažkokio, praktikuokim tobulą džiaugsmą. Tai mano pasiūlymas būtų toks ir ačiū mielai Teresei už šį klausimą, nes buvo proga pakalbėti apie tobulą džiaugsmą. Man šis Pranciškaus palyginimas labai patinka. Tik ne taip lengva to išmokti, bet kad ne taip lengva, tai nereiškia, kad yra neįmanoma. Kartais mes sakom, nelengva tą padaryti, bet kartais sumaišom su tuo dalyku, kuris yra neįmanoma. Tai kad neturi būti viskas mums lengva. Bet nėra neįmanoma, jeigu su Dievu ypač gyvenam. Ir kai vienas kažkas čia yra pasakęs, kad neįmanoma, tai yra, sako, ne faktas. Tai yra nuomonė. Tai yra nuomonė, kad yra neįmanoma. Tai nėra faktas. Tai va tiek gal pasakyčiau. Toliau žiūrim, kokių žinučių turim. Sandoros žinutė. Per gailestingumo valandas dažnai pasirodydavo saulė, būdavo, kad trumpai sušvisdavo per maldą. Suprantu kaip Dievo ženklą. Ką jūs pasakytumėt? Ačiū, te globoja jūs Dievas. Ačiū, mėla Sandra, už palinkėjimą ir už palaiminimą. Bet ką aš pasakyčiau? Nu, neturėtume visko imti mistifikuoti. Jeigu jūs per gailestingumo valandą naktį, trečią nakties, melstumėtės, tikrai saulė nesušvistų. Tai ką atsakytumėt, kad Dievas jūs pamiršo ir ženklo nebeduoda? Tiesiog normalu, kad dieną pasirodo saulė. Ir jeigu pastebėtumėte, ne tik tuo metu pasirodo, bet dažnu laiku. Bet dėkoki Dievui už saulę tiesiog, nes tai yra stebuklas. Kad yra saulė sukurta, kad yra žemė, kad yra gyvybė, kad mes gyvenam, kad meldžiamės, kad esam atpirkti. Tai va, ta prasme taip, ta prasme yra ženklas. Bet nieko čia mistiško, manyčiau, nėra. Nors yra tikrai didinga, nes mes apsipratę būnam su tais kasdieniais dalykais, kur iš Dievų gaunamo, tai yra tiesiog Dievo dovanos ir stebuklai. Kas geriausiai padeda atpažinti nuodėmę, į taip pasislėpusi? Štai toks labai aktualus klausimas, kas geriausiai padeda. Aišku, kad žmogus, jeigu negyvena dvasinio gyvenimo, jis ir neatpažins tos nuodėmės, jeigu jam tai bus neaktualu, tai pirmiausia, tas santykis su Kristum. Kai tu esi su Kristum, tu esi tiesoji, tu esi šviesoji ir tada dalykai matosi. O tas santykis jis yra praktikuojamas ir mes jį praktikuojam per sakramentus, per maldą. Ir žmogus kartais sako, tikiu Kristu, bet neinu nei į bažnyčią, nei iš pažinties. Nu jis tiki, aš irgi va, tikiu, kad yra Vilnius, bet sėdžiu Kaune. Jeigu aš noriu atsidurti Vilnius, turiu į ten keliauti. Tai yra daug tokių tikinčiųjų, kurie tiki, kad yra Dievas, kad yra Kristus, bet su juo jokio ryšio neturi. Ir klausimas, ar viešpats nepasakys, aš jūsų nepažįstu, va tą dieną, kada reikės susitikti. Taigi buvimas su Kristum, įsileidimas jo savo gyvenimą ir žmogus, kai jis dažnai eina iš pažinties, ne tik formaliai, bet tikrai rimtai gyvendamas dvasinį gyvenimą, jisai ugdo savo sąžinę. Nes kaip kunigas galiu pasakyti iš kunigiškos patirties, žinau, kitaip jau būna, tik žmogus rečiau eina iš pažinties, jis tada ir neturi ką per išpažinti sakyti. Seniau buvęs, tai, nu, sako, nu, nuodėmių neturiu. bet tas neturiu, tai nu, jis neatsimena. Ne neturi, bet neatsimena. Nes yra, ir galbūt yra atpratęs jau vertinti dalykus, jam jau, kas yra nuodėmės, jau nelaiko tų dalykų nuodėmė, nes apsipranta. Žmogus linkęs save pateisinti ir ypač, kai žiūri, visi taip daro. Ir tas principas, visi taip daro, yra pražutingas. Jėzusgi sakė, pasistenkite eiti pro ankštus vartus, nes platus vartai ir platus kelias į pražutį ir daugelis juo einančių. Daugelis juo einančių. Tai visi taip daro, visi eina tuo plačiu keliu, bet ar man ten? Ar man nereiktų staptelti ir pasakyti, kad palauk, ar tikrai čia man reikia, ar tikrai ta kryptis? Nors regimybė atrodo dauguma ten eina, tai tarsi būtų tai teisinga, bet mes vadovaujamės ne pagal visų nuomonę, bet pagal Jėzaus Kristaus apreiškimą. Kitas klausimas iš Klaipėdos klausytojas ar klausytoja rašo, sveiki, kuo bloga astrologija? Negi planetas ir žvaigždės sukūrė ne Dievas. Maniau, kad astrologija tik bando paaiškinti dangaus kūnų įtaką žmogui. Geras klausimas. Aišku, kad Dievas sukūrė. Angelus irgi Dievas sukūrė, bet ir katekizme sakoma, jeigu žmogus pradeda tuos dalykus garbinti kaip Dievą, arba, žiūrėkit, gamtą irgi Dievas sukūrė, bet žmonės pradeda garbinti saulę, ugnį, medžius. Ir tai yra stabmeldystė, tai yra nuodėmė prieš pirmą Dievo įsakymą. Tai kai Dievo kūrinius pradedam garbinti kaip Dievą, mes patenkam į stabmeldystės nuodėmę. Tai čia irgi Dievas sukūrė, bet jie nėra mums dievai. Ir bloga tuom, kad paneigė žmogaus laisvą valią. Krikščionybė teigia, nes Kristus taip mokino, kad žmogus turi laisvą valią. Mes turim galimybę kurti savo likimą su Dievo malone, o ne tai, kad viskas mums nulemta ir mus valdo. Ir aš sakiau, kuo bloga. Tuo, kad mes nusiplaunam savo atsakomybę. Žvaigždės kaltos, zodiako dermės tokios, tenai avinas su asilu kartu gyventi negali pagal zodiako dermę. Tai tada mes nespręskim problemos, nes vis tiek neįspręsim, nes tokios dermės, taip zodiakas susidėliojas ir taip planetus. Aišku, kad gamta turi įtaką žmogui. Žiūrėkit, ir mėnulio fazės turi įtaką. Sakoma, per pilnatį daugiau avarijų būna, bet nieko čia mistiško. Čia yra tiesiog fizika ir psichologija. Per pilnatį pagal mėnulio fazės ir potvinį atoslūgiai vyksta, tai yra trauka. Bet ne taip, kad nulemtų mūsų sprendimus. Dabar eikit šiandien iš namų, šiandien eikit iš namų, šiandien jūs mašiną gali nutrenkti, šiandien versle nesiseks, šiandien nesudarinėkit naujų sandorių, šiandien sudarinėkit naujus sandorius. Nors ne absurdas, kokia čia logika, koks čia mokslas. Aišku, astrologija dabar, jeigu klausosi šypsosi, įsivaizduoja, kaip baisus mokslininkai. Bet tai prieštarauja apreiškimui. Ir kartais sakoma, žiūrėkit, tai gyva, šventam rašte, pagal žvaigždę trys išminčiai. Taip, jie buvo magai, jie buvo astrologai. Bet jie nepasiliko ties to. Jie susitikė Jėzų, jie to nebepasiliko. Jie atrado tikrąją žvaigždę, gyvąjį Jėzų Kristų. Ir tos planetos susivėjusios į vieną vietą, kur buvo istoriškai kalbama astronomijoje, ne astrologijoje, kad kaip žvaigždė švietė. Tai jie galbūt ne tiek astrologai, kiek tuo laiko astronomai buvo, nors tada senovėje tie dalykai persipinę buvo. Bet tai reiškia, kad viešpats apsireiškia pagonims. Jie atstovauja pagonį, jie atstovauja pasaulį, kurie dievų nepažinojo, ne Izraelio tautą, bet kad ir Dievas ir jiems apsireiškia ir jų gyvenimus perkeičia. Nepasilieka žmogus susitikęs su Jėzum toks pat. Nepasilieka, jeigu jis buvo stabmeldys, jis nebelieka stabmeldžiu, susitikęs Jėzų Kristų. Malonus klausytojai, baigėsi mūsų laidos laikas. Dar yra likęs žinučių, bet nu, pratęsim, nes dar kitoj laidoj taip pat per katechezę kalbėsim šią temą apie šeštąjį prašymą, tėvę mūsų maldos prašymą, neleisk mūsų gundyti. Prie mikrofono buvau aš, kuningas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų. Malonu, kad klausotės, kad skambinate, kad rašote. Būkite palaiminti, sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.